At vera blindur. Nøkur folk vera fødd blind ella søgja illa. Tei eru oftast sjálvbjargin og nekva matar. Tui tei luta á tevsansin, smakksansin og følesansin. Folk som søgja hugsa ikkje så nekva om hvordan tei bruka sansinar. Tei bara så. Tei flestu hava uppliva okkurt vetrakvöld. Ta og stormur leika i ui og ljósi fór. Ta kan vera óhugnalt að høyra stormin og að sita í myrskri og tui skunda folk sér að leita eitt lummalikt ella að tendra kertljós. Hugsa þær að tja blindun altu svo myrst men þeir von við að það svo laus. Þeir blindu vilja að annars sjúkja þeir som þeir eru og ikkje bæra søtja breytje. Tui sjálft om tei eru sjálfbjörgin, så kunne vi hjálpa upp á ymsar matar. Tei ikkje neiut að gera allt fyrir tei blindu, men vi kunne vera fyrirkomandi og leta tei merkja at vi vira tei eins negv og onnur. Ta vi möta blindun, kunne vi stekka á að prata hana lötu. Ella vi kunnu bjóa okkun að genga en túr saman við tæmum. Þeir sem kenna blind vita nær þeir skulu hjálpa og nær þeir ikki er neyjut. Og myndi nýjast. Blind hefa stav, svo þeir kunnu føla sig fram. Þeir svartja stavin til vinstru, þá þeir seta högra fót fram og öfut, svo þeir alla tóina få að kanna hvað þú ég fyrir. Og myndin ofast, lagru, svo myrst allt úr tjá blindun. Og myndin nýjast lagru, blind hefa merki sem sigur frá að þeir eru blind.